Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Ve čtvrtek začne testování kolektivní imunity či promořenosti, chcete-li populace na onemocnění COVID-19. Odborníci by rádi odebrali vzorky od celkem 27 tisíc lidí různého věku a místa bydliště na bázi dobrovolnosti. Co především lékaři potřebují vědět? Která data by je mohla lépe vyzbrojit na další boj s epidemií a jak se výsledky testů odrazí v běžném životě? Uslyšíme od spoluautora startujícího projektu, profesor Alexi Šedo, děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Zmíněné testování by mělo získat informace o kolektivní imunitě zúčastnit se 27 tisíc dobrovolníků. Pane profesore, má takový podnik v historii tuzemské medicíny obdobu?
Tak máte pravdu, že vlastně tím svým rozměrem tato epidemiologická studie je skutečně se vymyká tomu, co u nás zatím známe. Ono to je tím, že ta studie byla designovaná, řekl bych v dobrém slova smyslu, velmi ambiciózně, takže to jí dává možnost odpovědět na celou řadu otázek, takže se zaměřuje na různé typy populací v naší zemi, jak na populaci průřezovou, tak potom na populace charakteristické pro jednotlivé geografie, které se mezi sebou liší epidemiologickou situací, ale třeba i na skupinu nemocných, chronicky nemocných pacientů, kteří tvoří jakousi, řekněme, ohroženou kohortu a také bychom rádi věděli tedy, jak se na nich zatím projevovala promořenost covidem.
Rozumím tomu správně, že skupina chronicky nemocných lidí, která je tedy logicky nejohroženější, nemusí být totožná se skupinou věkovou, tedy že člověk, kterému je třeba 70 a více let a je zdravý, tak není ohrožená skupina?
Ano, to se dotýkáte přímo vlastně té vlastní biomedicínské podstaty tohoto onemocnění, o němž na druhou stranu se zase neví úplně mnoho, protože to onemocnění nové, takže vědecké týmy v celém světě pracují na objasnění spousty různých zákonitostí, patogenetických momentů a vývoji léků a podobně. A máte pravdu v tom, že možná více než ten věk rozhoduje případné, my tomu říkáme v medicíně konkomitantní onemocnění, že ten pacient má nějakou další nemoc. Ono statisticky vzato samozřejmě ta polymorbidita nebo výskyt více různých chronických onemocnění nastává hlavně v té vyšší věkové skupině, ale není to, že by jenom ta vysoká věková skupina byla postižena. Samozřejmě máme mladé hypertoniky, mladé diabetiky, takže máte pravdu v tom, že nejde jenom o ten věk, ale přece jenom ten věk, vyšší věk je charakteristický tím, že řada lidí ta onemocnění má.
V tomto unikátním projektu, v tom připravovaném testování, které začne zítra a v některých oblastech na Olomoucku v pátek, tak v něm by měly být zahrnuty také děti, zhruba 1500 by jich mělo být podle vašich předchozích vyjádření. Proč potřebujete i vzorky od dětí?
My jsme chtěli pokrýt vlastně celé věkové spektrum, takže máme tu dětskou kohortu, máme mladší dospělé, starší dospělé a seniory. A to je vlastně, řekl bych, jeden z příslibů této studie, která nám pomůže přesně odhalit nejenom to, jak je populace promořená, ale i s přihlédnutím k jednotlivým věkovým skupinám. Ono to je důležité, protože samozřejmě různé věkové skupiny jsou vystaveny různým epidemiologickým inzultům, mají jiný životní styl, životní způsob a nepochybně samozřejmě i odlišnou biologii. A mít představu o tom, jak toto onemocnění postihlo nebo nepostihlo jednotlivé věkové skupiny, tam jde třeba o to, jestli v některých věkových skupinách není častější ten bezpříznakový průběh, o něm se zatím hodně mluví, ale není úplně přesně zmapován, jaká část těch pacientů to je. Tak toto, když budeme vědět, že některá skupina se s onemocněním vyrovnává velmi dobře, tak není třeba jí podrobovat žádným drakonickým omezením a opatřením a ty mohou fungovat zcela volněji, než třeba zase skupiny, které jsou ohrožené. Takže u těch dětí tam jde speciálně o to zase, že podle některých zdrojů se uvádělo, že děti by mohly být zdrojem, který by mohl ohrožovat třeba jejich prarodiče. Tak my se můžeme skutečně teďka podívat na to, jak vypadá promoření těch dětí, jak to vypadá u starších věkových skupin.
Kolem onemocnění COVID-19 se toho logicky a z opodstatněných důvodů hodně napsalo, hodně řeklo a bude to pokračovat. Platí ale stále pro vás jako vědce, že o onemocnění COVID-19, o jeho klinických souvislostech vlastně téměř nic nevíme. A pokud ano, tak alespoň odhadem, jak by mohl pomoci tento průzkum, toto testování.
To je vlastně hnedka několik důležitých otázek, kterými se vlastně také zabýváme. Jednak já si myslím, že tady je určitý problém, řekněme, že ten, jako ta novost toho onemocnění, tyho dramatické souvislosti, ale i třeba, já nevím, forma sdělování ve sdělovacích prostředcích má svůj psychologický dopad, takže někteří to vnímají, jako že jsou vystrašenější, někteří méně, někteří naopak jako dávají na odiv své hrdinství a nechtějí se podřídit, řekněme, opatřením a pravidlům hry, které my ostatní přijímáme. Takže to je taková věc, která postihuje celou společnost. A ono to, že o tom onemocnění málo víme, bohužel neznamená, že se o něm málo mluví. V mnoha případech se vyskytují v public domain takové třeba jako, řekl bych, spíše názory než fakta, protože různí odborníci, zejména třeba odborníci i z odlehlejších oborů, se k této problematice vyslovují a to samozřejmě komplikuje situaci. Proto ten průzkum, tak jako obecně to ve vědě je, tak ten průzkum, ten má, jeho výsledkem mají být jasná data. A potom o těch datech můžeme dále diskutovat, o jejich interpretaci a o tom, jak třeba se budou projikovat do kroků státní správy, ale ta data, to jsou fakta. Spekulace jsou strašně důležité, na začátku každého výzkumu zpravidla bývá nějaká hypotéza, nějaký předpoklad, a ten je třeba opřít o ta fakta a proto tento výzkum má naprosto zásadní smysl. A je evidentní, že to není jenom nějaká domněnka, tady někde v Čechách postupuje takhle většina států, existují v současnosti buď to proběhlé menší studie, nebo se rozbíhají další studie, protože ta čísla, ta nám teprve řeknou o tom, jestli opravdu je hodně těch lehkých průběhů, jestli je opravdu hodně bezpříznakových průběhů. Byli bychom rádi, kdyby tomu tak bylo, protože tím pádem bychom mohli mít opravdová čísla o tom, jaká je smrtnost a třeba i čísla o tom, jak musíme potom třeba přetvořit svůj zdravotnický systém, abychom byli schopni obstát situaci, kdyby těch nemocných, kteří by vyžadovali intenzivní péči, bylo hodně.
Proč je důležité testovat právě teď?
Tak ona to není otázka úplně jako, řekněme, k datu, je to otázka spíše k situaci. Provádět epidemiologický průzkum promořenosti před epidemií nebo na jejím úplném počátku, to logicky postrádá smysl. My jsme v situaci, kdy evidentně ta epidemiologická opatření, která tady proběhla, tak byla úspěšná. To je vidět na vývoji toho onemocnění, počtu nemocných, počtu zemřelých. A my musíme samozřejmě se zamýšlet nad tím, jak dál, protože není možné na jednu stranu jako zcela zásadně a úplně podvázat ekonomiku a vše ostatní. Na druhou stranu zase není možné tu situaci bagatelizovat. Proto musíme hledat racionální cestu a teď už vidíme třeba rozdíly v epidemiologické situaci v jednotlivých regionech naší republiky. Máme smutné zkušenosti třeba s některými zařízeními sociální služby, kde ta epidemie propukla naplno v tom lokálním pohledu. A máme teďka už tedy vlastně srovnávací materiál. A máme zároveň i srovnávací materiál pro ty studie, které jsem zmínil, které probíhají ve státech kolem nás. A to pro nás může být další oporou. A v neposlední řadě budeme-li činit nějaká opatření, teďka měnit třeba ta protiepidemická opatření, tak to může vést zase k rozkolísání těch stávajících epidemiologických dat a my se budeme moct potom opřít v nějakém odstupu o to při další studii, jak vlastně se ta situace vyvinula, mít jí podchycenou.
Rozumím tomu správně, že když před polovinou března vláda České republiky společně s lékaři a s nimi vlastně celá společnost obrazně řečeno zatáhli za záchrannou brzdu a v podstatě zastavili život v této zemi se všemi možnými důsledky, nejenom zdravotními, ekonomickými, ale také třeba psychickými, takže v tu chvíli, kdy se zatáhlo za tuto záchrannou brzdu, tak v různých regionech byla epidemie v různých fázích a to vás zajímá?
Ano, i tak se to dá říct. Já, když jste zmínil záchrannou brzdu, je to obrat, který také občas používám. Ono je jako třeba vidět vždycky, když posuzujeme svůj lokální rybníček, jak to vypadá kolem. Ona ta protiepidemická opatření ve státech kolem nás jsou velmi, velmi, velmi podobná. Akorát, že někde přišla o něco později, až tedy pod tlakem té vývoje té situace. Takže v tomto my jsme se vyvíjeli, myslím, poměrně dost příznivě. A teďka my budeme samozřejmě sledovat to, že když budeme postupně ta různá omezení uvolňovat, tak musíme vidět, co to se situací u nás dělá. A musíme být schopni, případně bude-li to třeba, za další záchrannou brzdu, hlavně abychom ji našli, a zatáhnout za ní včas. Naopak ta situace může být velmi příznivá, já nejsem bezvýhradný skeptik. Třeba skutečně dál ta situace bude se vyvíjet příznivě už bez dalších opatření a pak budeme všichni jenom rádi.
kdy se data rámcově, protože je mi jasné, že u takto, řekněme, ambiciozního, unikátního projektu, který se připravoval ve stížených podmínkách a narychlo, není možné říci den a hodinu, kdy budou zveřejněny výsledky, ale kdy se ta data dostanou k vám, například, pane profesore, k vědeckému zkoumání a kdy se je rámcově dozví veřejnost?
On to je vlastně proces. To jsou věci, které běží po celou tu studii, tak jak se ta data budou nabírat, tak se budou průběžně vyhodnocovat, budou se postupně nalévat do toho softwaru, který nám bude počítat to, co potřebujeme. My bychom počítali s tím, že výstup té studie by měl být na počátku května, to bychom měli mít ta data utříděná a mít z toho první informace. Tady je velké štěstí, že kolem té studie jednak na tom participuje celá řada složek, počínaje zdravotnictví, medicínské školství, armáda, takže to všechno se musí dát do dobrého souladu a zatím tomu tak je. A u těch zúčastněných troufám si říci, že pozoruji i takové vlastně nadšení pro věc. Takže já si myslím, že skutečně my budeme zvládat to, abychom cestou ÚZISu, to je Ústav zdravotnických informací a statistiky, abychom ta data byli schopni prezentovat co nejdříve. Víte, že ÚZIS prezentuje informace o epidemiologické situaci průběžně a stejně tak budeme vycházet z daty, která nám řeknou, jak to tedy u nás vypadá, jak to v jednotlivých oblastech vypadá. A potom bude na státní správě, co z toho vyvodí. To samozřejmě už není v rukou výzkumníků a vědců, to už je potom v rukou politiků a státní správy.
Profesor Alexi Šedo, děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, spoluautor plošného testování.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Profesor Prymula očekává výsledek testování a jsou to samozřejmě očekávání ještě předtím, než se začalo, tak testování na promoření v jednotkách procent populace. Co by to znamenalo?
No, tak zatím to je otázka, která je samozřejmě hypotetická, protože my ta čísla nestřílíme jenom od boku, my máme určitý předpoklad, který vychází z toho, že se díváme na epidemiologickou situaci kolem nás, že sledujeme postupně vývoj toho, kolik je zachycených nemocných těmi PCR testy, které nás informují o tom, kde je nemocný právě teď, protože tato studie ta je zaměřená na to, abychom identifikovali ty, kteří byli případně nemocní v minulosti. Ale Ta hodnota kolem jednotek procent je skutečně očekávatelná a řekl bych, že má dvě poselství, pakliže se tedy naplní to číslo. Prvním z nich je to, že jsme si vlastně těmi protiepidemiologickými opatřeními vedli dobře, že jsme byli úspěšní, že u nás mnoho lidí nestonalo, takže to je dobrá zpráva. Druhá zpráva je taková, že ono spoustu z nás by bylo velmi rádo, kdyby mu byly nalezeny protilátky a kdyby si uvědomil, že se tedy snadno vyrovnal s koronavirem. Rádi bychom si to namlouvali, protože to je jako psychologicky očistné a potěšující, ale že tomu tak opravdu asi nebude, je velmi pravděpodobné. A potom budeme muset brát v potaz, že jsme v situaci, kdy jsme ohrožení. To ohrožení se do jisté míry nechá spočítat těmi třeba pomocí toho reprodukčního čísla. Budeme se podle toho muset zařídit a budeme s tím muset pracovat do doby, než budeme mít kauzální léčbu, případně vakcinaci. V současnosti jedinou zbraní, kterou máme, je skutečně, jsou to taková ta protiepidemická opatření, s nimiž teďka všichni více či méně zápolíme.
Tedy pokud by ta kolektivní imunita, to, že lidé byli v kontaktu s touto nemocí, aniž by to třeba věděli a že mají protilátky, byla nízká v řádu jednotek procent, tak současný stav by alespoň z vašeho odborného pohledu měl pokračovat měsíce, roky?
No, je otázka současný stav v jaké podobě. Ta otázka ekonomické udržitelnosti či politické udržitelnosti, to je otázka spíš tedy na politiky a ekonomii. Ale to, co je důležité, je zmínit to, že ono mnohdy to lidem uniká. To, že by u nás třeba, že bychom našli, teďka střílím od boku, číslo 5% lidí s protilátkami, kteří tedy evidentně do toho nemocení prodělali, ono to ještě neznamená, že těch všech 5% je chráněno jakousi zázračnou kolektivní imunitou. My tím, že o tom koronaviru víme relativně málo, tak nevíme, jak dlouho a zda vůbec protilátky, které si produkujeme, nás ochraňují. Já nechci zabíhat do detailů, protilátek je více druhů. My můžeme sami vytvářet jako jednotliví pacienti protilátky, které jsou zjednodušeně řečeno více či méně účinné. A také nevíme o tom, jak dlouho ty protilátky vydrží. Vědecká obec teďka samozřejmě spekuluje, tu více, tu méně kvalifikovaně, hovoří se o paměťových buňkách a podobně, to jsou všechno samozřejmě známé fenomény z imunologie, ale skutečně změřit tu míru ochrany, že jsme, když jsme onemocnění prodělali, že jsme chráněni a jak dlouho, to v případě tohoto onemocnění zatím neumíme.
Domnívá se profesor Alexej Šedo, říká v Interview Plus. Pane profesore, já teď s dovolením bych vaši pozornost v této souvislosti otočil směrem k výzvě 11. Vaši kolegové z Univerzity Karlovy, odborníci, taktéž ti vyzývají k uvolňování opatření kvůli koronaviru v Česku a argumentují například takto argumentace, že pokud kolektivní testování neodhalí v populaci dostatek případů s pozitivitou protilátek, pak musíme pokračovat v karanténních opatřeních a restrikcích je chybná, uvádějí. Naopak další prodlužování karantény bude mít rozsáhlé následky a povede k celospolečenskému traumatu. Jaký na to máte názor?
Tak to by bylo na dlouhé povídání. Říct paušálně, já nevím, já jsem tu výzvu nějak zahlédl, taky oni tam jsou i třeba nejenom lékaři, ale fyzioterapeuti a další odbornosti, ale já si myslím, že je to potřeba vnímat asi tak, že ta stávající opatření v té podobě, v jaké jsou, tak jsou asi opravdu neúnosná, ale tady se intenzivně nejenom hovoří, ale pracuje třeba na inteligentní karanténě, takže my znalostí toho, co tady opravdu nás obklopuje, jaká ta situace opravdu je, tak můžeme designovat kroky, které jako v některých oblastech budou více, v některých méně tvrdé a dá se s tím takto pracovat. Zatímco paušálně, ať už jakékoliv motivace, paušálně odmítneme, že tedy jako tak zapomeneme na to, že je tady koronavirus a budeme fungovat, jako jsme fungovali dosud, tak pak se podívejme na New York nebo Bergamo.
Rozumím, já doplním, že to společné prohlášení 11 lékařů z Univerzity Karlovy podepsali Tomáš Zema, Jan Pirk, Cyril Hešla, další lidé. Vy se tedy s tímto pohledem nestotožňujete, s tímto názorem, že je třeba i potřeba rozjet lékařskou péči a tak dále, ale obecně vy jste nepodepsal toto výzvu, jestli můžete jasně se vyjádřit v tomto smyslu.
Ne, to jsem nepodepsal opravdu. Já právě bych rád zamezil tomu, že vy říkáte, že si nemyslím, že by bylo potřeba rozvinout lékařskou péči. Já jsem říkal to, že je třeba na základě dat, nikoliv dojmů či názorů více či méně kvalifikovaných odborníků v té které oblasti, raději bych vycházel z názorů těch hodně kvalifikovaných odborníků, ale přesto i ti potřebují data, abychom si mohli říci, jaká další opatření učiníme. Není možno paušálně říci, zapomeňme na všechno, jedeme jako jsme jeli dřív. Je třeba hledat cesty. A jak už jsem zmiňoval tu inteligentní karanténu. A k tomu třeba ekonomové zase hovoří o inteligentních ekonomických opatřeních, že také ekonomové mají své instrumenty, kde jakým způsobem, co se nechá udělat. A musíme zkrátka vycházet z dat a nikoliv z dojmů, které třeba někdo snadněji a někdo méně snadno může prezentovat na veřejnosti.
Tedy obáváte se, že ti to vaši kolegové vychází spíše z dojmů?
No, jako já si myslím, že toto prohlášení je jako ve svých jednotlivých bodech, řekl bych, takové apelativní, jako ty prohlášení. Já hovořím s dalšími lidmi na Univerzitě Karlově, kteří se k tomuto prohlášení rozhodně nehlásí a kteří říkají, že by vydali prohlášení úplně jiné. Je to prostě názor skupiny osob, která nepochybně má právo prezentovat svůj názor. A já osobně bych si vybral nějaký názor, který bude konkrétnější, co tedy budeme dělat, za jakých okolností.
Patří k neznámým, po kterých teď pátráme, snažíme se je odhalit a bude to bezesporu dělat i ten zítra startující velký test v České republice, jehož jste spoluautorem. Patří k neznámým COVID-19 i to potřebné procento kolektivní imunity, potřebné k tomu, abychom si mohli říci, bude to brzy za námi, nebo je to za námi. Známe to procento, jak vysoká promořenost populace by měla být?
Zatím vždycky odborníci uvádějí, řekl bych, fakta jako per analogiám, že u různých onemocnění ta kolektivní imunita je provázena různou mírou promořenosti. Je to jiné u spalníček, jiné je to u chřipky a jiné je to u jiných nemocí. V případě koronaviru to nevíme, to si přiznejme. A právě třeba i to chování koronaviru, které se popisuje v některých státech, že pacient, který byl odebrán opakovaně a s negativním výsledkem, po čase se mu to onemocnění znovu objevilo, my zatím nejsme schopni říci, zase objevilo, protože byl reinfikován nebo že došlo k nějaké aktivaci toho onemocnění. My o naší vlastní odpovědi na imunitu, naší vlastní imunitní odpovědi na koronavirus nemáme dostatek informací. Tím se zabývají vědecká pracoviště v celém světě, ale vzhledem k tomu, že to je vlastně to celý tento příběh se odehrává teprve několik měsíců, tak to je, myslím, běh na delší tráť.
Byl tento váš projekt, to chystané velké zkoumání a testování nějakým způsobem konzultovaný také s kolegy epidemiology, virologie, dalšími z okolních zemí, třeba z Rakouska?
Pokud vím, tak já jsem se nepodílel třeba na té epidemiologické definici, protože sám nejsem epidemiologem tedy, ale pokud vím, tak epidemiologové, kteří se na tomto projektu podílejí, ten projekt konzultují se svými kolegy, tak jak konzultují s nimi další své projekty a on zase z pohledu, řekl bych, toho designu není úplně objevný. On je ambiciózní, on je rozsáhlý, ale vlastně podobá se projektům, které probíhají i v jiných zemích. Třeba my máme navíc, já nevím, ve srovnání s některou zemí, máme navíc dětskou kohortu. Myslím, že originální je ta naše kohorta těch chronicky nemocných. Ale v zásadě ten záměr studovat místa v rámci republiky, která mají, jsme tomu říkali epidemiologický gradient, zkrátka dobře více a méně postižená tím onemocněním. Zároveň se dívat na tu zemi jako na celek. A zároveň ale i ta analytická část, kde v některých případech provádíme pouze rychlé stanovení protilátek a v některých místech odebíráme plnou krev, tak abychom mohli udělat složitější analýzy a ještě vlastně dělat vnitřní kontrolu toho projektu. To je, myslím, jako velmi široký záběr, který je unikátní i ve srovnání se světem.
Na co by se tedy mělo dávat především pozor při tom samotném testování a vyhodnocování, aby se nestala chyba, aby ta čísla skutečně byla pokud možno co nejvíce relevantní?
Tak vlastně součástí toho projektu je vlastně standardní operační procedura, že všichni odebírající musí postupovat úplně stejně, musí mít stejné pracovní podmínky, musí se s těmi testy pracovat tak, jak je definováno. A to zase není ale žádná space technology, to se týká všech odběrů, všech analýz, které v medicíně používáme. A já bych se spíše obával věcí, které nesouvisí přímo s tou jeho medicínskou částí, ale spíš bych si třeba přál, abychom skutečně naplnili ty jednotlivé kohorty tak, jak potřebujeme. Byl bych rád, kdyby to testování probíhalo pro jeho klienty co nejkomfortnějším způsobem, protože samozřejmě můžeme očekávat, že někde vzniknou fronty a bude nervozita a podobně. A zároveň bych si přál teda to, aby naše veřejnost se toho testu účastnila. Já jsem nedávno říkal, já se sám také nechám otestovat, byť neočekávám, že bych ty protilátky měl mít. A myslím si, že tím můžeme pomoci, jak řekl bych sobě individuálně, tak sobě jako celku národnímu a vlastně tím přispět i poznání obecně.
Jak náročné bylo vybrat ty samotné testy? V té souvislosti se hodně informovalo o tom, že probíhala jejich kontrola, zdali jsou dostatečně kvalitní. Co je to za testy?
Mě tady v té souvislosti, jako až bych snad řekl, pobavilo to, že už asi 3 týdny předtím, než byly vybrány jakékoliv testy, tak se v některých místech objevovalo, že jsou to nespolehlivé testy. To jsem se zamýšlel, jako jaká může být příčina takovéhoto fenoménu. Přišlo mi to jako velmi neobvyklé. Ale jinak my nepoužíváme termín jako test spolehlivý, nebo to tak jako obecně. My používáme u hodnocení testů specifita a senzitivita. Ten test má deklarované výrobcem a my na několika místech jsme si ještě ověřovali, nicméně u takto velké klinické studie, ale na druhou stranu i u každého individuálního vyšetření pacienta nám záleží na tom, aby ten výsledek, který získáme, byl samozřejmě validní. A proto třeba v tomto případě se jedná vlastně o zdravotnický prostředek, ten test, tak on musí být certifikován pro použití v Evropě. Tady ten test, který budeme používat, tak ten byl certifikován, jestli se nemýlím, v Belgii pro EU. A vzhledem k tomu, že to my jsme testovali si několik těch testů v našich laboratořích, tento vyšel velmi dobře, je přitom velmi dobře obslužný, což je také důležité proto, abychom mohli celou proceduru provádět rychle, tak jsme se rozhodli pro tento test.
Má COVID-19 skutečně rozdílné průběhy v různých zemích, třeba jenom po Evropě, mluví se o severu Itálie, o tom, co se dělo v Lombardii, a může třeba druhotně toto české testování pomoci odpovědět nebo alespoň spolu odpovědět na tuto otázku?
Já takhle o tom rychle přemýšlím, to je zajímavá otázka. Já se, to se obávám, že zrovna v tomto směru asi ne tak úplně. Byť jako jistá nápověda by to mohla být, já řeknu, proč si to myslím. To je proto, že my vidíme tedy, že v některých zemích ta smrtnost byla veliká, ale ono to také souviselo s tím, že se tam zahltil zdravotnický systém a tudíž těm lidem se dostávala ta péče v méně komfortním provedení. Takže důsledek těch strašných cen, které jsme viděli v severní Itálii nebo ve Spojených státech, není jenom, řekl bych, medicínský nebo biologický fenomén, ale je to i něco, co prostě sebou přinesla ta situace. Ta situace, které my bychom našimi zatím dosavadními opatřeními chtěli zabránit. Tedy to je mimochodem také důležité poselství pro ty, kteří by chtěli rozvolňovat úplně bez jakékoliv úvahy. A to, že může v různých regionech mít ten virus různé projevy, může vycházet buď to primárně z jeho vlastní biologické podstaty, on má více forem, to už také víme. To, že jsou různé formy, ještě neznamená, že to musí být různý klinický průběh. To už zase tvrdit úplně nemůžeme. Ale v různých zemích ten průběh je nepochybně různý i proto, že jsou, řekl bych, různé sociokulturní poměry. To souvisí s tím, v jaké hustotě lidé bydlí, jaké mají stravovací návyky, jestli spolu bydlí multigenerační rodiny nebo nebydlí. Takže těch vlivů je celá řada. To je všechno vlastně takové to klubko, které my musíme rozplétat a rozplétat ho s použitím dat.
A ta se odborníci dozvědí díky testování, které v Česku na 27 tisících lidí dobrovolně začíná zítra. Hostem Intervie Plus byl spoluautor startujícího projektu profesor Alexi Šedo, děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám, ať se vám daří, naslyšenou.
Děkuji, pevné zdraví, mějte se dobře.